Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης και διεθνιστικής αλληλεγγύης ρεζιστένσιας από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι επίκαιρο, θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Κώστας και ο Γιώτης. Ο Κώστας και ο Γιώτης είναι ομόσταυλοι, κάνουν και εκείνη εκπομπή στο Radio Bubble, κάθε τρίτη αθλητική εκπομπή, ποδοσφαιρική εκπομπή, κάθε τρίτη 12 με 1, με τίτλο Δοκάρι και έξω. Έτσι, ακριβώς.
Ακριβώς, ναι.
Πολύ ωραία, παιδιά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε μια ώρα της ημέρας που έχει φως, ναι, ακόμα έξω.
Και καταλάβαμε ότι έρχεται φως στο στούντιο, γιατί εμείς το βράδυ που κάνουμε 12 με 1.
Είμαστε πουλιά, εμείς.
Είναι λίγο σκοτάδι προς τα έξω. Κάνουμε 12 με μια εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι, είναι με επίκεντρο τον αθλητισμό, αλλά με πολλά πράγματα. Όπως λέει και ο Πάπ, για τον πολιτισμό, για, για την παιδεία και για όλα τα πράγματα που αφορούν. Και είναι κάτι περισσότερο από άθλημα το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να το συζητήσουμε.
Βεβαίως, να σημειώσω ότι εδώ τα παιδιά έχουν γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, αν δεν κάνω λάθος.
Η φιλόσοφη των
γηπέδων.
Η φιλόσοφη των γηπέδων. Συγγνώμη, λάθος για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε καλώς ήρθατε. Για πείτε μας τώρα, το φαινόμενο ποδοσφαίρου πώς το προσεγγίζετε ακριβώς? Δηλαδή, να σας πω, να κάνω την ερώτηση λίγο πιο συγκεκριμένη. Υπάρχει μια ρητορία στην αριστερά, ως γνωστόν, μάλλον στην παραδοσιακή αριστερά. Το ποδόσφαιρο είναι κατά μία έννοια ιδεολογικός μηχανισμός, είναι το όπιο του λαού. Υπάρχουν άλλες αντιλήψεις γενικότερες. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό θέαμα. Είναι το σημείο που συνευρίσκονται λαϊκά κοινωνικά στρώματα και κάνουν ό,τι κάνουν. Άλλη τρίτη ανάλυση, πιο σύγχρονη, είναι το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα οργανωμένο μέσα από τις καπιταλιστικές δομές. Τέλος πάντων, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Η δική σας γνώμη ποια ακριβώς είναι?
Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα πράγματα που αναλύονται και φτάνουν τόσο ακραίες απόψεις. Υπάρχουν μάλλον τόσο ακραίες απόψεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο υπάρχει εδώ και 1,5 περίπου αιώνα. Δηλαδή αναπτύχθηκε την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Ξεκίνησε από τον απλό λαό ως άθλημα για τον ελεύθερο χρόνο, τότε που απέκτησαν την πρώτη ελεύθερη μέρα οι εργαζόμενοι την Κυριακή. Κάποιοι λοιπόν μπορούσαν να παίξουν, να κάνουν κάποιες αθλοπαιδίες. Τότε αναπτύχθηκε το ποδόσφαιρο. Έχει αυτή τη μαγεία ότι μαζεύει τον κόσμο, δηλαδή ελκύει τον θεατή, και από εκεί και πέρα φυσικά πάνω στο ποδόσφαιρο και σε όλη αυτή τη μαγεία αναπτύχθηκαν διάφορες φιλοσοφίες και πολιτικές και οικονομικές και τα πάντα.
Ίσως μπορούμε να πούμε ότι το ακούμπησαν, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει τη δικιά του δυναμική. Την κατάσταση στην οποία υπάρχει, έχει μια δύναμη η οποία μαζεύει γύρω της κόσμο, και είναι κάτι το οποίο αυτή τη δύναμη που είναι πρωτογενής, δηλαδή είναι δική της, είναι αυτόφωτο, δεν είναι κάτι που επιβάλλεται ή κάποιος δημιούργησε κάτι για να το φέρει και να κάνει κάτι κοινωνικό. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός στο οποίο όλοι προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να το δείξουν το όπως είναι, για να επηρεάσουν ή να δείξουν αυτό που η δύναμη του ποδοσφαίρου είναι αυτοδύναμο. Τώρα το ποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν την κατάσταση, να κερδίσουν από αυτή τη δύναμη ή να φωτιστούν μέσα σε αυτό το πράγμα, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά έχει τη δικιά του δύναμη.
Μάλιστα, δηλαδή περίπου το βλέπετε σαν μια σύνθεση όλων αυτών των παραγόντων, δεν βρίσκεται κάποια δεσπόζουσα. Προσωπικά, εγώ θα έβρισκα μια δεσπόζουσα, ειδικά στο σημερινό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, προφανώς είναι όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που κυριαρχεί. Νομίζω ότι ο εμπορευματικός θεαματικός χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος. Άρα είναι μια ιδιαίτερα καλή επένδυση, και όχι μόνο σαν επένδυση, αλλά και σαν μηχανισμός αν το θέλουμε, από κάθαρση ή επαφής με κοινωνικά στρώματα ανθρώπων ή και μηχανισμών εξουσίας ή και του ιδίου του κεφαλαίου, ας πούμε, για να αυξήσει την επιρροή του και την αναγνωσιμότητά του, ξέρω εγώ, στην αποδοτικότητα, την ανταπόκρισή του προς το...
Ξέρεις ποιο είναι το... Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μπορείς να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι παιδικών ομάδων, 12-13 χρονών παιδιά να παίζουν. Αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μπορεί να κάτσεις να χαζέψεις μία ώρα μπάλα και να ψάχνεις το ταλεντάκι, να δεις το πιτσιρίκι που έχει κάτι διαφορετικό που μπορεί να κάνει, να βγει από τους κανόνες, να βγει από τα πλαίσια των προπονητών, της τακτικής και όλα αυτά, να δοκιμάσει κάτι εκτός πλάνου, ένα μακρινό σουτ, να κάνει δύο τρίπλες. Και αυτό το πράγμα από μόνο του ελκύει τα βλέμματα 10 ανθρώπων ή 10 πατεράδες, θα πούνε πω, κοίτα να δεις τι έκανε το παλιόπαιδο, ξέρω. Εκεί δεν υπάρχει καπιταλισμός, δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο μία μπάλα και 22 πιτσιρίκια.
Είναι κάτι...
Εκεί είναι η βάση δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω, είναι ότι σε ένα χωριό δεν υπάρχουν φανέλες, δεν πουλάνε Adidas, δεν πουλάει Nike, δεν πουλάει κανένας τίποτα. Υπάρχει όμως ο παιχταράς του χωριού, ο οποίος μπορεί να είναι 40 χρονών, να έχει κυλίτσα, αλλά παραμένει ο μάγος της μπάλας. Το οποίο το έχω δει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι, δεν σου λέω τα γεννάω, δηλαδή έχω δει αυτά τα πράγματα.
Αυτή η ιστορία και αυτή η οπτική του ποδοσφαίρου είναι μια απόδειξη πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι όπως έχει δύναμη το ποδόσφαιρο. Τώρα, σε οποιαδήποτε πράγμα έχει δύναμη, υπάρχει εκμετάλλευση και το πώς μπορεί να μπει ο καθένας, αλλά η δύναμη αυτή του... Υπάρχει μια ατάκα στο βιβλίο η οποία λέει ότι μια μπάλα ποδοσφαίρου είναι ικανή για να κάνει τους άντρες πάλι παιδιά.
Δηλαδή, ποιος το είπε αυτό?
Εντάξει, μα δεν θα μας αναπέξω.
Αδιάβασε το βιβλίο σας?
Όχι, ναι, εντάξει, δεν μπορεί να συνδυάσει. Έχει μέσα χιλιάδες ατάκες, χιλιάδες ρίσεις, οι οποίες σε κάνουν να σκεφτείς. Και δηλαδή μπορεί να είναι μια παρέα 40-50, οι οποίοι να είναι μετά από ένα φαγητό σωτήριο να βρουν μια μπάλα και να αρχίσουν να κλωτσάνε για να κάνουν σουτάκια ή να κάτσει κάποιο τέρμα. Η δύναμη αυτή δεν είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται ο οποιοσδήποτε κακόβουλος ή οποιοδήποτε στοιχείο, είτε θετικά είτε αρνητικά. Και βέβαια είναι ένας τρόπος έκφρασης. Η ομάδα, η παρέα είναι μια κατάσταση που μπορεί για κάποιους να λέμε ότι εκμεταλλεύεται η κοινωνία ή η εμπορευματοποίηση ή όλο αυτό, αλλά η διαδικασία της εβδομάδας σε μια ομάδα και έναν οπαδό ο οποίος έχει το διαρκείας του ή πάει, είναι η Κυριακή του ή είναι η εβδομάδα του, μπορεί να είναι η αρχή και το τέλος της εβδομάδας, να του χαλάσει και την επόμενη εβδομάδα άμα χάσει η ομάδα του.
Πάντως αυτό ότι μια μπάλα μπορεί να κάνει μια παρέα ανδρών παιδιά, το βίωσα πριν από μερικές μέρες όσο ήμουν στην Πολωνία ακολουθώντας την Εθνική Ελλάδος στο γύρο 2012. Το κέντρο τύπου στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ελλάδος ήταν σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο το μισό ήταν γραφεία, το κομμάτι εκεί που γινόντουσαν οι συνεντεύξεις τύπου, και το άλλο μισό γήπεδο με το παρκέ ήταν άδειο. Όταν λοιπόν ανακαλύψαμε ότι κάπου εκεί υπήρχε ένα καλάθι με 5 μπάλες του μπάσκετ, όλοι τελειώναμε ξαφνικά τη δουλειά μας τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα και πηγαίναμε και παίζαμε μπάσκετ. Πηγαίναμε, παίζαμε όμως μέχρι να πέσουμε κάτω, έτσι, δηλαδή δεν αντέχαμε. Και σε κάποια στιγμή, σε αυτό το να κάνουμε shoot, ήταν δημοσιογράφοι Έλληνες, ήταν παράγοντες της ΕΠΟ, να μην πούμε περισσότερα στοιχεία για αυτούς, ήταν Πολωνοί εθελοντές, δηλαδή τελείως ετερόκλητα άτομα, το οποίο το μόνο κοινό ήταν ότι παίζαμε μισή ώρα μπάσκετ, δηλαδή λιώναμε στον ίδιο. Αυτό ήταν.
Και ένα ακόμα μαγικό πάνω σε αυτό το ποδόσφαιρο, για να ξεφύγουμε εντελώς, είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει μια κοινή γλώσσα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τίποτα, παρακολουθείς χωρίς να ξέρεις οπουδήποτε. Δηλαδή μπορεί στην τηλεόραση ξαφνικά να σου βγει ένα Κόπα Αφρικά. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τίποτα. Βλέπεις το ποδόσφαιρο, εντάξει, μπορεί να καταλαβαίνεις το τι λέει ο καθένας μέσα στο μάτσο, ενώ δηλαδή όπως στην Ελλάδα μπορεί να βρίσει ο ένας την αλλαγή του. Έχει μια κοινή γλώσσα. Μάλιστα, μια παγκόσμια γλώσσα, η οποία είναι και αυτή δύναμη.
Βέβαια, υπάρχει. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Αυτό είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, από κάποιες συμπτώσεις, από κάποια ιστορικά γεγονότα, έχουν προκύψει κάποιες ομάδες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτά τα γεγονότα.
Ναι, γι' αυτό θα πούμε μετά από το πρώτο τραγούδι. Ναι, ναι. Όπως είπαμε, είναι κοινή γλώσσα η οποία συνδέει, είναι σημείο αναφοράς για πολλούς πολιτισμούς και μπορούν να επικοινωνήσουν πολύ πάνω σε αυτό. Εμείς γι' αυτό ακριβώς θα ακούσουμε Αμαλία Ροντρίγκες, ένα φάντο το οποίο πραγματικά συνδέει την Πορτογαλία, Άρτη Αποκλειστήσα, με την Βραζιλία. Αμαλία Ροντρίγκες και Φάντο Κόντο.
Lá porque tem cinco pedras, não há na estimação. Lá porque tem cinco pedras, não há na estimação. Agora falas comigo com cinco pedras na mão. Agora falas comigo com cinco pedras na mão. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade. Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Mas não passes sorridente a alardear satisfeito. Mas não passes sorridente a alardear satisfeito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Quem tem telhados de vidro, ai, não deve andar à pedrada.
Barco Negro.
Ακούσαμε Αμαλία Ροντρίγκες και Φάντο Κόντο. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistance από το Radio Bubble. Όλες τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο blog μας, στο resistencias2005blogspot.gr, ναι, καθώς και στην ειδική θέση που έχει το Radio Bubble για μας. Περί ποδοσφαίρου λόγο σήμερα, πριν λέγαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι δεμένο με κοινωνικές καταστάσεις. Και έχετε ένα σωρό παραδείγματα. Για πείτε μας.
Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από την ιστορία της Κύπρου, όπου εκεί το ποδόσφαιρο είναι απόλυτα πολιτικοποιημένο. Η ιστορία ξεκίνησε, ο διαχωρισμός μάλλον των ομάδων ανάλογα με τα πολιτικά τους πιστεύω, ξεκίνησε το 1948 όταν στην Ελλάδα μενόταν ο εμφύλιος πόλεμος και ζητήθηκε από τους κυπριακούς συλλόγους να εκδώσουν μια ανακοίνωση με την οποία καταδίκαζαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και κάποιοι σύλλογοι στην Κύπρο δέχτηκαν, κάποιοι δεν το δέχτηκαν. Στον ΑΠΟΕΛ κάποιοι είπαν ότι εμείς δεν το δεχόμαστε και έφυγαν από το ΑΠΟΕΛ και δημιούργησαν την δικιά τους ομάδα, την Ομόνια Λευκωσίας, η οποία στηριζόταν από το ΑΚΕΛ και στηρίζεται ακόμα από το ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου.
Μπορούμε να το πούμε έτσι βέβαια, έτσι, εντός εισαγωγικών.
Ναι, και έτσι τέλος πάντων στην Κύπρο, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό υπήρχαν δύο ομάδες, δύο κόμματα, αριστεροί και η δεξή και υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα, μετά κατά της ένωσης με την Ελλάδα, δηλαδή οι οπαδοί της Ομόνιας καίνε τις ελληνικές σημαίες, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ υψώνουν ελληνικές σημαίες και έχει παραμείνει αυτό το πράγμα ακόμα μέχρι και σήμερα. Κάθε σύλλογος κυπριακός έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική θέση.
Μάλιστα. Άλλα παραδείγματα.
Άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν τώρα για να πούμε το παράδειγμα της Λάτσιο, ας πούμε, για την Ιταλία, όπου υπάρχει μια εθνικιστική εξέδρα Ναι. Εθνικιστική εξέδρα.
Και ακόμα πιο σκληρό, νομίζω. Φασιστική, όχι μόνο εθνικιστική.
Ναι, φασιστική. Και μάλιστα ναι. αυτό που το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή για το παράδοξο της Λάτσιο, η οποία σύγχρονη εξέδρα της, των φανατικών οπαδών της, η μεγάλη πλειοψηφία είναι φασίστες, ακροδεξιοί. Και το εκπληκτικό είναι ότι η Λάτσιο ήταν η ομάδα η οποία αντιστάθηκε στον Μουσολίνη και στο φασιστικό κόμμα του Μουσολίνη, το οποίο είχε επιβάλει όλες οι ομάδες της Ρώμης να ενοποιηθούν για να δημιουργήσουν την Ρώμα, δηλαδή μια ισχυρή ομάδα. Η μοναδική ομάδα η οποία αντιστάθηκε ήταν η Λάτσιο, η οποία διατήρησε το στάτους της, καθώς ήταν η πρώτη μεγάλη ομάδα της Ρώμης, τέλος πάντων, που υπήρξε. Ωστόσο, σήμερα η μεγαλύτερη πλειοψηφία των οργανωμένων οπαδών της χαρακτηρίζεται από ακροδεξιά στοιχεία. Στην Σκωτία υπάρχει ο διαχωρισμός,
θρησκευτικός
διαχωρισμός, ναι. Είναι οι προτεστάντες των Rangers και οι καθολικοί των Celtic.
Γενικά υπάρχουν πράγματα τα οποία, μόνο στο παράδειγμα της Λάτσιο, όπως το βλέπουμε, ότι πάντα η ιστορία δεν είναι, το θέλω δεν μπορεί να κάποιες φορές να είναι παράλληλο με αυτό που γίνεται. Δηλαδή το εθνικιστικό, φασιστικό, η φασιστική εξέδρα δεν συνάδει
με την
ιστορία της ομάδας. Όπως και αυτό μπορεί να γίνει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι ελεγχόμενο.
Ένα διοικητικό λάθος, δηλαδή κάποιοι στη διοίκηση της Λάτσιο κάποια συγκεκριμένη στιγμή αμέλησαν να ελέγξουν.
Ή δεν είδαν το πρόβλημα. Δεν
νομίζω να εντοπίσουν
είναι
το πρόβλημα.
Πέρα αυτό.
Εντάξει, δηλαδή και στην Ισπανία υπάρχουν ακραία εθνικιστικά φαινόμενα στις εξέδρες των οργανωμένων οπαδών, των περισσότερων ομάδων. Ωστόσο, οι διοικήσεις, ειδικά των μεγάλων ομάδων που πλέον κινούνται σε ένα άλλο επίπεδο, κυρίως εμπορικά και πλέον στην παγκοσμιοποίηση, προσπαθούν να βρουν πελάτες σε όλο το πλανήτη, οπότε δεν τους συμφέρει εντός αγωγικών να έχουν τέτοια εικόνα. Έχουν επιχειρήσει να τους απομονώσουν. Δεν βγαίνουν πια φωτογραφίες μαζί, δεν τους δίνουν τόσα εισιτήρια, δεν τους επιβάλλουν να μην κάνουν ακραία πράγματα στην εξέδρα που θα μαυρώσουν το προφίλ του συλλόγου. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να τους περιορίζουν. Στην Ιταλία, στη Λάτσιο, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ένα αντίθετο σύλλογος με τη Λάτσιο είναι η Λιβόρνο, η οποία βέβαια δεν έχει τόσο έντονη παρουσία στην μεγάλη κατηγορία του καμπιονάτο. Ωστόσο, πριν κάποια χρόνια ήταν στην πρώτη κατηγορία. Και το Λιβόρνο είναι η πόλη στην οποία ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας. Οπότε
ναι.
Είναι κατακόκκινη η Λιβόρνο. Και μάλιστα το ντέρμπι Λάτσιο-Λιβόρνο ήταν πολιτικοποιημένο 100%, έτσι. Ναι, αυτό ήταν αυτό είναι στη Λιβόρνο. Στη Γερμανία, ας πούμε, υπάρχει το παράδειγμα της Ζανκ Πάουλη, μια ομάδα η οποία στην εξέδρα της έχει συγκεντρώσει από αριστερούς, αντιναζιστές, αντιρατσιστές, πανκ, οτιδήποτε υπάρχει στο περιθώριο, στο ημιπεριθώριο της πόλης, τέλος πάντων, έχει συγκεντρωθεί και έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο lifestyle γύρω από τον σύλλογο. Ακόμα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ζανκ Πάουλη είναι τελείως διαφορετικό, μοιάζει με δισκάδικο, με rock δισκάδικο, το οποίο όταν μπαίνεις, δηλαδή, να πας να δεις πως πουλάνε τις φανέλες ή πως σχεδιάζουν τις φανέλες τους, είναι συγκλονιστικός ο τρόπος. Δηλαδή έχουν κάνει φωτογράφηση στις φυλακές του Αμβούργου φορώντας όλοι παίχτες χειροπέδες. Έχουν κάνει πράγματα ακραία. Έχουν πάει για προετοιμασία στην Κούβα για να ενισχύσουν ένα κίνημα για το να βρουν πόρους, μάλλον για να έχει νερό η Κούβα, η οποία είχε πρόβλημα υδροδότησης, και πήγαν για προετοιμασία στην Κούβα ώστε να ενισχύσουν τη χώρα. Δηλαδή κανένας λόγος δεν υπάρχει να κάνεις προετοιμασία
Και εδώ εγώ θέλω να πω ότι είναι σχετικό αυτό που λέμε, ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί το ποδόσφαιρο για να πουλήσει οτιδήποτε ή να επηρεάσει. όπως σε όλα τα πράγματα υπάρχει αρνητικό και θετικό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να προσπαθεί να περάσει κάτι εμπόρευμα, το οποίο να περάσει κάποιες ιδέες, να δείξει ποια είναι η δύναμη, και το ίδιο από την άλλη πλευρά οι ομάδες έχουν δύναμη να κάνουν και τέτοιες ενέργειες, δηλαδή να κάνουν κάποιες και συμβολικές ενέργειες.
Φυσικά η Σαν Παόλο για παράδειγμα έχει 11 εκατομμύρια οπαδούς
σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς,
είναι η πιο αγαπημένη ομάδα, δεύτερη ομάδα στην Γερμανία.
Δηλαδή, λες, είναι δεύτερη
είναι
ομάδα.
Βέρντερ,
α, ναι,
και
ναι.
Σου λέει δεύτερη συμπάθεια,
ναι.
Σαν Παόλο. Δηλαδή έχει 11 εκατομμύρια ως δεύτερους οπαδούς στη Γερμανία. Είναι εξαιρετικό. Είναι απίστευτο το νούμερο αυτό συμπάθειας, τέλος πάντων, της Σαν Παόλο. Για μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, είναι καθαρά μόνο για αυτό το πράγμα το οποίο πρεσβεύει ως κουλτούρα, ποδοσφαιρική κουλτούρα.
Και έχει διαφορά και στις δομές, στις διοικητικές, δηλαδή είναι κλασικές δομές με μεγάλο μέτοχο, διοικητικό συμβούλιο, δεν έχει κάποια διαφορά.
Όχι,
στο οργανωτικό.
Στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Στην Γερμανία το κουμάντο το έχει αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα εραστέχνης, δηλαδή τα μέλη του συλλόγου.
Τα μέλη,
ναι.
Τα μέλη δεν έχουν μέτοχοι. Οι μέτοχοι εννοείς.
Μέλη. Είσαι μέλος μιας ομάδας και πληρώνεις 80 ευρώ το χρόνο για να είσαι μέλος της ομάδας την οποία υποστηρίζεις. Αν αυτή η ομάδα λέγεται Bayern, εκτός από τα δικά σου τα 80 ευρώ και άλλων 100.000 μελών, θα έχει και τη διαφήμιση της Audi, της Adidas και ξέρω εγώ τι. Αν είσαι Σαν Παόλο, τα μέλη είναι, ξέρω εγώ, 20, 30, 40 χιλιάδες. Εδώ να πούμε μια συγγνώμη για την αμυγδαλίτιδα την οποία φορτωθήκαμε στο καύσωνα της Ελλάδας. Γυρίσαμε από την δροσερή Πολωνία, τι ωραία ήταν. Λοιπόν, η Σαν Παόλο μπορεί να έχει λιγότερα μέλη, λιγότερες διαφημίσεις, γι' αυτό έχει και μικρότερο μπάτζετ. Αλλά το κουμάντο στους γερμανικούς συλλόγους το κάνουν τα μέλη. Δεν μπορεί, είναι απαγορεύεται από τον νόμο να υπάρχει ένας ιδιοκτήτης.
Περίεργο αυτό. Τέλος πάντων, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Δηλαδή και ο αυτός που έχει το μεγάλο ποσό των μετοχών τι κάνει?
Όχι, δεν έχει. Ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να βγει ο πρόεδρος.
Πληθύνουν
τα μέλη, βγαίνει νέο διοικητικό συμβούλιο.
Να είσαι ένας που έχεις πάρα πολλά λεφτά και λες, παιδί, εγώ θέλω να βάλω 5 δισεκατομμύρια ευρώ στη Σαν Παόλο. Σου λένε βάλτα, φυσικά, έλα να τα βάλεις. Αλλά διοίκηση δεν κλαίγεις εσύ. Διοίκηση κλαίγουν τα μέλη. Εσύ θέλει να βάλει τα λεφτά σου, θα τα βάλει, αλλά θα αποφασίσουν τα μέλη τι
είναι
θα γίνει.
Είναι εντελώς διαφορετική δομή. Δηλαδή και στην Μπαρσελόνα κάνουν εκλογές για πρόεδρο.
Και στην Μπαρσελόνα το ίδιο ισχύει. Ναι. Δηλαδή,
ο πρόεδρος δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει τα λεφτά και πάει και παίρνει την ομάδα και είναι αυτό που έχουμε
συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα.
Δηλαδή ότι αγοράζουμε μετοχές, έχω να σας βγάλω πέρα και τέτοια. Οι ομάδες είναι ομάδες, έχουν μέλη, έχουν.
Είναι ζωντανή δομές,
απολογείται αυτός ο οποίος ήταν στη διοίκηση στις επόμενες εκλογές για το αν θα είναι πρόεδρος ή όχι. Γενικά η αντιμετώπιση εδώ πέρα, με ό,τι αντιμετώπιση που έχουν οι χώρες, έχει να κάνει με την κουλτούρα τους.
Ναι, βέβαια, γιατί εδώ έχουμε συνηθεί, είμαστε περισσότερο οπαδοί εντός εισαγωγικών του καναπέ. Ενώ η Βόρεια είναι πιο ενεργή. Δηλαδή, όταν είσαι μέλος σε ένα σύλλογο, σημαίνει ότι το παιδί σου θα κάνει κάποιες δραστηριότητες στον σύλλογο. Εσύ ο ίδιος θα μπορείς να πας να τρέξεις, να παίξεις, να κάνεις στα γήπεδα του συλλόγου. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι ένα πιο διαδραστικό περιβάλλον, αθλητικό περιβάλλον, το οποίο σε βάζει μέσα σε αυτό το τρυπάκι του. Το Σάββατο έχουμε μάτς. Την Τρίτη πάει για προπόνηση ο μικρός. Την Πέμπτη θα πάω να παίξω με τους φίλους μου ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
Τα 5x5 έχει.
Το Σάββατο θα κάνει η γυναίκα, ξέρω εγώ, αερόμπικ ή οτιδήποτε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο εκμεταλλεύεται τα μέλη του και είναι μάλλον αμφίδρομη η εκμετάλλευση. Δηλαδή εσύ παίρνεις κάτι από το σύλλογο, ο σύλλογος παίρνει κάτι από σένα.
Και σε κάνει να είσαι μέλος. Δηλαδή να είναι αυτό, να είναι κάτι το οποίο είσαι συνδεδεμένος. Δηλαδή ότι. Από το γιατί είναι το παιδί στις ακαδημίες μέχρι ότι μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, μέχρι το ότι δεν έχεις απλά ένα μάτς μια Κυριακή κάθε 15 μέρες.
Ναι.
Μάλιστα, να περάσουμε τώρα στο δεύτερο τραγούδι. Μιλάμε πολύ εμείς στο τρικοπή, την έχουμε κάτι εξάλεφτα, εφτάλεφτα και μουσική. Εσείς μάλλον την κάνετε αλλιώς. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε από τη Λάτσιο και την Ευρώπη στο Περού. Θα ακούσουμε Τζούλιαν Άβαλος και Γουαχίρα Μπονίτα.
Thank you. Guajira, qué linda eres, Guajira.
En los montes naciste, Guajira, y en mis venas lleva tu ritmo. Los palmares se meten al aire, oh linda Guajira, de mi corazón.
Guajira, Guajira,
oye,
qué linda eres, Guajira. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira.
En los montes naciste, Guajira, y en mis venas lleva tu ritmo. Los palmares se mecen al aire, oh linda Guajira, de mi corazón.
Guajira, Guajira,
oye Guajira,
qué linda eres, Guajira,
dulzura.
Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira.
Para ti, mi linda Guajira. Mejor.
Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira. Guajira, Guajira, qué linda eres, Guajira.
Ακούσαμε Κουαχίρα Μπονίτα. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας. Σήμερα περί ποδοσφαίρου ο λόγος, χαλαρή εκπομπή καλοκαιρινή. Λέγαμε γενικά τώρα για τη σχέση ποδοσφαιρικών ομάδων με διάφορες δραστηριότητες στην κοινωνία και ενδεχομένως με κάποια κινήματα. Στο διάλειμμα λέγαμε πριν για ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που παρουσιάζεται στην Αφρική σε σχέση με διαδικασίες που κινούν οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης για να δημιουργήσουν υποδομές οι οποίες θα αναδείξουν καλούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους μετά θα μεταγράψουν στις δικές ομάδες. Μπορείτε να μας το αναπτύξετε αυτό?
Όχι να τους μεταγράψουν, διότι όταν πηγαίνουν στις ακαδημίες και τους παίρνουν, γράφονται ως δικοί τους. Ναι. Απλά έχει οι ρομαντικοί μπορούν να το δουν σαν μια διαδικασία του να βρει κανείς ακατέργαστα διαμάντια στην Αφρική, ή πιο καχύποπτη, ότι ως εκμετάλλευση των μαύρων.
Τρύπα στο καπιταλιστικό σύστημα, ναι, του ποδοσφαίρου. Οι offshore εταιρείες, ναι, του ποδοσφαίρου.
Λοιπόν, αυτό που ξεκίνησε επειδή υπήρχε στην Αφρική ο χώρος και η δύναμη του να μην υπάρχει κάτι οργανωμένο, οι ομάδες, αρκετές ομάδες από την Ευρώπη και αρκετές αυτές που είχαν σχέση ως με απικίες με τις χώρες της Αφρικής, μετέφεραν την τεχνογνωσία τους και τα πράγματά τους στην Αφρική. Δημιούργησαν εγκαταστάσεις, γήπεδα, προπονητικά κέντρα, μετέφεραν εκεί πέρα προπονητές που είχαν στις ακαδημίες τους στις χώρες τους και άρχισαν να δουλεύουν με παιδιά από την Αφρική. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν ομάδες, να δημιουργούν και βέβαια να περνάνε και την κουλτούρα της Ευρώπης εκεί.
Αυτή είναι η ρομαντική άποψη, έτσι.
Αυτή είναι η ρομαντική άποψη.
Υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι είναι ένα νομιμοποιημένο σκλαβοπάζαρο, ένα ωρεοποιημένο σκλαβοπάζαρο. Το να πηγαίνεις εκεί και να δημιουργείς τις εγκαταστάσεις που θες, απλά στο τέλος αυτό που κάνεις είναι ότι παίρνεις τζάπα το προϊόν μιας άλλης χώρας.
Μάλιστα, αυτές είναι τόσο μεγάλες επενδύσεις που λέγατε, γήπεδα, προπονητικά κέντρα κτλ. Δηλαδή τεράστιο, πολύ χρήμα.
Ναι, βέβαια, γιατί όταν,
ναι, αλλά είναι και μεγάλο το αντάλλαγμα. Δηλαδή όταν εσύ μπορείς να πάρεις ένα παίκτη, ας πούμε,
να σου στοιχίζει 10.000 δολάρια και
10.000?
10.000 δολάρια.
10 εκατομμύρια.
Όχι, 10.000 δολάρια. Ένα πιτσιρίκι.
Α, συγγνώμη.
Το
ναι.
Πόσο στοιχίζει ένα πιτσιρίκι να το εκπαιδεύσει για 8 χρόνια. Σου να το 10 χρονών μέχρι να πάει 18 χρονών. Να του προσφέρει κάθε μέρα φαΐ, στέγη, εκπαίδευση, αναμόρφωση, τα πάντα και ποδοσφαιρική εκπαίδευση βέβαια. Προπονητές.
Αθλητικό σχολείο.
Αθλητικό σχολείο. Και 18 χρονών λοιπόν έχει έναν παίκτη και σου έχει στοιχήσει 10.000 δολάρια. Και αυτό ο παίκτη μπορεί να λέγεται Didier Drogba. Ο οποίο στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό κάνει 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, δηλαδή όσα εκατομμύρια ευρώ, από τα 10.000 είναι, καταλαβαίνεις, είναι υπέρ
ότι,
πολλαπλάσιο.
Ναι, κάποιος δουλεύει και, μπορεί να βγει η επένδυση η οποία έχουν κάνει με έναν παίκτη, με μια μεταγραφή. Δηλαδή από το να πλήρωνε, ας πούμε, 1 εκατομμύριο ευρώ για να αγοράσουν έναν ποδοσφαιριστή στην ηλικία των 18, 19, 20, μπορεί να τους βγει. Και έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν καλλιέργεια. Γιατί και είναι κάτι το οποίο δεν είναι ότι έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα ποδοσφαιριστή που είναι 18 χρονών, 19. Έχω μια φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία βγαίνει από εκεί, εκπαιδεύεται εκεί και μπορεί να μου προσφέρει και να μου δώσει λύσεις. Που το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ότι και οι ομάδες στην Ελλάδα, παντού, σε όλο τον κόσμο, έχουν ακαδημίες. Και είναι μεγάλη επιτυχία να βγάλουν από τα σπλάχνα τους ποδοσφαιριστές.
Μάλιστα, αυτό δηλαδή το κάνουν πολλές ομάδες δυτικοευρωπαϊκές και σε πολλές χώρες αφρικανικές.
Για να αντιληφθούμε.
Οι βέλγικες ομάδες το κάνουν, ολλανδικές ομάδες. Και βέβαια αρκετοί από αυτούς τους συλλόγους κινούνται και στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται νόμιμα, κάποια πράγματα, ξέρεις, είναι λίγο θολό το τοπίο. Δηλαδή κάποιες ομάδες έχουν αποπειραθεί να ιδρύσουν δικούς τους συλλόγους στην Αφρική, όπου δεν εμπλέκονται, δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ αντίπαλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτάθλημα ή οτιδήποτε, ώστε να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ωστόσο παραμένει το γεγονός, είναι λίγο θολό το τοπίο, το νομικό τοπίο στο οποίο κινούνται. Έτσι και μετά είναι το θέμα πόσους παίχτες μπορείς να πάρεις, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Θα τους πουλήσουν και να μην τους χρειάζεται για την ομάδα, θα τους παίρνουν και τους πουλάνε, έτσι.
Εντάξει, όχι, υπάρχουν και άλλοι που δεν βγαίνουν, δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως συμβαίνει και με τις ακαδημίες. Δηλαδή ότι συνήθως το όριο είναι ότι εκπαιδεύοντας 20, 30, 40 παιδιά, ότι θα σου βγουν 3-4 σε υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές.
Μάλιστα, λέει πολλοί παίχτες από αυτούς που ξέρουμε εδώ.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα και ανεξάρτητες εταιρείες που δουλεύουν με τέτοιες εγκαταστάσεις.
Που κάνουν αυτό, και μάνατζερ δηλαδή, οι οποίοι κάνουν αυτό και το πουλάνε στο μάτσο.
Αν έφτιαχνε μια ακαδημία, ότι αυτό είναι από την τάδε ακαδημία. Που αυτό σε μικρότερο επίπεδο γίνεται και παντού.
Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα. Πού να τα ξέρουμε τώρα εμείς όλα αυτά. Εμείς τώρα θα περάσουμε από το ποδόσφαιρο στην Ολυμπιάδα. Εξίσου θεαματικό και κερδοφόρο. Θα ακούσουμε το εισαγωγικό της Björk. το Οσεάνια Οκεανία στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Ακούσαμε την Björk στο τραγούδι για την Ολυμπιάδα του 2004, ένα γεγονός το οποίο μάλλον δεν θέλουμε να θυμόμαστε, όχι μόνο σε εθνικά αλλά και ίσως και ταξικά, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Πριν ξεκινήσαμε την κουβέντα ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σωρό από πράγματα. Ωστόσο τώρα και στο κενό των διαλυμάτων πέσανε κάτι απίστευτα νούμερα. Πέσανε κάτι και πριν αναπτύξατε το θέμα των ακαδημιών και ένα τρομερά μεγάλο κύκλωμα εμπορικό που στα μάτια τα δικά μου αποδεικνύει ότι είναι ένα καθαρό μια καθαρή κεφαλαιοχική επένδυση. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτά τα τρελά νούμερα τα οποία κυκλοφοράνε και το τι αφήνουν, αν αφήνουν, πού πάνε το χρήμα κτλ. Πριν λέγαμε για τις μεταγραφές, ας πούμε ότι μια μέτρια μεταγραφή, μια κακή μεταγραφή ενός σημαντικού παίκτη κάνει 1 εκατομμύριο, ένας πιο σημαντικού
αρχίζει να τώρα γιατί, σε τι επίπεδο μιλάμε. Μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, έστω και μέχρι πέρσι που τέλος πάντων υπήρχε μια βάση πάνω στην οποία μπορούσαμε να συζητήσουμε, ενώ τώρα είναι η βάση πάνω, είναι η πτώχευση τέλος πάντων, η χρεοκοπία. Εξαρτάται σε ποιο επίπεδο μιλάμε. Αν μιλάμε σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή για τις 32 ομάδες του Champions League, τις 20 από τις 32 ομάδες που είναι σχεδόν μόνιμες στο Champions League, αυτές οι ομάδες λοιπόν κάθε χρόνο, εγώ πιστεύω ότι κατά μέσο όρο κάθε μία από αυτές τις ομάδες κάνει 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές. Δηλαδή μπορεί η Real Madrid της πριν από 2 χρόνια έκανε 260 εκατομμύρια μεταγραφές. Δηλαδή βάλει το νούμερο λίγο να καταλάβεις, 260 εκατομμύρια ευρώ για 5 ποδοσφαιριστές τα έδωσε.
Που αυτό είναι, για να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο, ότι τα δίνεις ένα μήνα. Δηλαδή, ναι. Πού γίνονται μεταγραφές.
Αυτό είναι ρευστότητα. Δηλαδή, ανακεφαλαίωση ή τίποτα.
Δεν νομίζω ότι τα έδωσε ένα.
Δεν θα ποτέ στο
δουνό. Ναι, όχι, όχι. Ενώ, δηλαδή, ότι τα αποφασίζει να τα εξοδέψει μέσα στο, από το μέσα Ιουνίου μέχρι, ναι, ναι, ναι,
έτσι ακριβώς, έτσι
μέχρι τις 30 Ιουλίου.
Δηλαδή, μέσα σε, λοιπόν,
σε 1,5 μήνα ότι αυτό, αυτό το ποσό έχουμε να εξοδέψουμε για μεταγραφές. Αυτό θα δώσουμε.
Για ποδοσφαιριστές επίπεδου Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και τέτοια. Η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε 94 εκατομμύρια ευρώ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή, και μάλιστα οι οικονομικοί διευθυντές της Ρεάλ Μαδρίτης επιμένουν ότι η μεταγραφή αυτή είναι κερδοφόρα. Δηλαδή ότι έχει φέρει κέρδος ήδη σε, από merchandising, από όλα τα γύρω
υπάρχουν
τηλεοπτικά μπουτίκ.
Όχι, όχι, όχι. Αν το κοιτάξεις μόνος σου, δηλαδή αν πουλήσω και σαν Ρονάλντο 100.000 εμφανίσεις που έχουν 50 ευρώ ή 70
φανελάκια, λες.
Φανέλα που να γράφει η Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η φανέλα νομίζω κάνει 80 ευρώ και θεωρώ ότι.
Τι το 50... Η φανέλα κάνει 80 ευρώ τώρα
στο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Τι λέτε εδώ για
το. Τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ναι, ναι, ναι. Του Ολυμπιακού κάνει 80 ευρώ.
Του Ολυμπιακού κάνει 70.
Συγγνώμη για το τραγούδι. Το φανελάκι αυτό που λέει από πίσω ο Ρονάλντο κάνει 80 ευρώ. Δεν είμαστε καλά, πραγματικά. Και ποιο τα δίνει αυτά.
Πόσε χιλιάδε κόσμο εννοεί.
Δεν είμαστε καλά. Τέλο πάντων.
Πριν από μερικά χρόνια υπάρχει,
για να καταλάβουμε,
ήταν πιο ακριβή από
για να καταλάβουμε και με τι έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, γιατί συνήθως είναι αυτό ότι εμείς έχουμε έρθει εδώ, εδώ γιατί δεν υπήρχε αθλητική νότα στο ραδιόφωνο η οποία, και αυτό λέμε γιατί κάνουμε και στην εκπομπή μας. Δηλαδή εξηγούμε τα πράγματα πάνω σε τέτοια βάση.
Δηλαδή, πολλοί κόσμοι αυτό
όχι
τις απορίες που έχει
συνήθως. Στο αν μπήκε γκολ, δεν μπήκε, αν ήταν offside, δεν ήταν. Για όλη τη δομή του ποδοσφαίρου. Γιατί εμείς στο ποδοσφαίρο θεωρούμε κουλτούρα, οικονομία, πολιτική, διάφορα πράγματα. Τα οποία είναι όλο αυτό μαζί και είναι ένα μείγμα. Λοιπόν, υπάρχει μια. Οι ομάδες που βλέπουμε εμείς, ας πούμε, ότι αλλάζουν εμφανίσεις, δεν αλλάζουν γιατί θέλουν απλά να ανανεωθούν. Είναι μια πολιτική του άλλου που έχει δώσει ότι αν εγώ που είμαι οπαδός Ρεάλ έχω την παλιά φανέλα ή την καινούρια.
Και
δηλαδή, αν πάρουν 100.000. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι 100.000 μόνο του Ρονάλντο.
Είναι ο Καπά,
αν σε 100.000 του Ρονάλντο.
Δηλαδή, σε κάποιο ντέρμπι γίνεται ήρωας κάποιο καινούριο, οπότε θα πουλήσει και ο καινούριο ποδοσφαιριστή.
Με καινούργιες γράμμες, με οτιδήποτε.
Ναι, αυτό και είναι κάθε χρονιά.
Και δηλαδή, το αλλάζει.
Αλλάζει κάθε χρόνο, αλλάζει εμφάνιση. Γιατί πλέον, μιλάμε τώρα για ομάδες οι οποίες δεν πουλάνε μόνο στην Ισπανία, πουλάνε σε όλο τον πλανήτη φανέλες. Δηλαδή, από το ίντερνετ μπορείς να μπεις εσύ στο site της Μπαρτσελόνα και σε 5 μέρες θα είναι φανέλα στο σπίτι σου.
Και για να πούμε κι άλλο ένα συγκλονιστικό συγκλονιστικό που είναι ίσως και δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Η Manchester United και το αγγλικό πρωτάθλημα μάλλον παίρνει περισσότερα χρήματα από τις άλλες χώρες που μεταδίδει το πρωτάθλημα της. Δηλαδή τα χρήματα που παίρνει από τις άλλες χώρες που μεταδίδει το αγγλικό πρωτάθλημα είναι περισσότερα από αυτά που πληρώνουν οι Άγγλοι. Είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να και γι' αυτό τον λόγο, ας πούμε.
Νούμερα, απλά είναι, ακόμα δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Απλά το αγγλικό ποδόσφαιρο παίρνει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, νομίζω. Εκ των οποίων τα 600-700 είναι από τις χώρες του εξωτερικού για να μεταδίδουν αγγλικό πρωτάθλημα. Απλά τι γίνεται. Πλέον έχουν ξεκινήσει οι Άγγλοι να βάζουν αγώνες πολύ νωρίς το Σάββατο, ώστε να μπορούν να τους δουν στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Όπου είναι μια αγορά που μπορεί να προσφέρει πολλά εκατομμύρια στερλίνες στην επιχείρηση που λέγεται αγγλικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Λίγο περίεργο, δεν τα ήξερα όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τώρα, επειδή εμείς είμαστε και ομάδα αντιπληροφόρηση και τα λοιπά, και αλληλεγγύης και κοντά στα κινήματα. Τώρα όλο αυτό το πράγμα που περιγράψατε και εγώ περίπου έμεινα περίπου, εντάξει όχι άφωνος αλλά έχω εντυπωσιαστεί, πραγματικά με το επίδικο του ποδοσφαίρου που είναι ο λαϊκός αθλητισμός του εγώ ρε παιδί μου να ξανανιώσω παιδί και όλα αυτά τα πράγματα, η συλλογικότητα, η πρωτόλια που κάθε έφηβος επισέρχεται εκεί πέρα, τι σχέση έχει αυτό το πράγμα?
Ναι, με αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι έχει σχέση ή τουλάχιστον
δεν έχει μεγάλη σχέση.
Δεν έχει μεγάλη σχέση. Δεν έχει
διότι
δυστυχώς.
Από τη μία μπορεί σε αυτό που λες για το να παίξω εγώ ποδόσφαιρο και τέτοια, ο τελικός προορισμός να είναι ότι θέλω να παίξω ποδόσφαιρο και θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό, ξεκινώντας δηλαδή από μια λάνα ή από οτιδήποτε, ή άμα είμαι στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, ας πούμε, θέλω να παίξω στον Ατρόμητο μια μέρα και να αρχίσω να κάνω και τα όνειρα των παιδιών που αρχίζουν να κλωτσάνε μια μπάλα, σκέφτονται τον εαυτό τους με μεγάλες ομάδες. Κάπου εκεί. Αλλά γενικά όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έχει γίνει εμπορικό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι οι οποίοι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων τους το ξοδεύουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, σε φιλανθρωπικές, δηλαδή προσπαθούν να επιστρέψουν ένα κομμάτι των εσόδων τους στον κόσμο. Το πόσο το καταφέρνουν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Εντάξει, και υπάρχουν, ας πούμε, εγώ ένα που μου έχει κάνει ενδιαφέρον είναι ότι σε κάποιες ακαδημίες ποδοσφαίρου όπου τα παιδιά διδάσκονται το ποδόσφαιρο, ένα από τα πράγματα που μετράει είναι και οι βαθμοί που έχουν στο σχολείο.
Ναι, αυτό είναι, στις ακαδημίες του Άγιαξ αυτό είναι προαπαιτούμενο. Για να συνεχίσεις πρέπει να έχεις περάσει την τάξη με ένα συγκεκριμένο βαθμό.
Πάντως, παλιά, ας πούμε, και στην Ελλάδα ακόμα υπήρχαν, θα έλεγα, δύο δρόμοι. Ο ένας ήταν ο δρόμος του λεγόμενου μαζικού λαϊκού αθλητισμού και ο άλλος του πρωταθλητισμού. Έχω την αίσθηση τώρα ότι οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει σε ένα άθλημα, και όχι μόνο ποδόσφαιρο, ο πρώτος δρόμος έχει εκλείψει. Δηλαδή είναι οργανωμένη έτσι ακριβώς η διαδικασία.
Στην Ελλάδα είναι αυτό. Στην Ελλάδα ισχύει αυτό.
Αλλού δεν ισχύει, λέτε.
Στην Ευρώπη, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι όπως το έχω δει τουλάχιστον στις χώρες που έχω ταξιδέψει. Όχι. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ο μαζικός αθλητισμός. Υπάρχουν τα περιθώρια. Υπάρχουν τα γήπεδα βασικά. Τα γήπεδα στις γειτονιές. Τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσεις για να παίξεις 5x5, να παίξεις λίγο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει πια η Αλάνα. Δηλαδή εμείς που είμαστε, όσοι είμαστε τέλος πάντων άνω των 30, έχουμε προλάβει τις Αλάνες στις γειτονιές. Δηλαδή τα οικοπεδάκια που βάζαμε δύο πέτρες και παίζαμε ποδόσφαιρο. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν πλέον μόνο στα χωριά και πιθανότατα θα εκλείψουν σιγά σιγά και από εκεί. Στο εξωτερικό όμως υπάρχουν. Υπάρχουν γήπεδα. Υπάρχει χόρτο που μπορείς να κλωτσίσεις.
Γενικά πάντως όμως είναι θέμα νοοτροπίας της Ελλάδας και οργάνωσης της.
Βέβαια, αθλητική
δηλαδή,
παιδεία δεν υπάρχει.
Ότι δεν υπάρχει όχι μόνο αθλητική, δεν υπάρχει και η κουλτούρα των ελεύθερων χώρων. Δηλαδή οτιδήποτε είναι το χτίζουμε, δεν έχουμε κανένα ελεύθερο χώρο.
Δεν μας ενδιαφέρει ο ποδηλάτης, δεν μας ενδιαφέρει ο δρομέας.
Γενικά δεν μας ενδιαφέρει το να είναι ευχάριστο αυτό που έχουμε.
Η ζωή μας.
Το εδώ που περπατάμε, δηλαδή ότι φτιάχνουμε τον τόπο μας. Ακόμα και ως προσωπικό, όχι ως δήμου. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο οποίος έχει μια πολυκατοικία, θα κοιτάξει να βάλει 3-4 εμπόδια στο πεζοδρόμιο. Ή αυτός που έχει το μαγαζί θα βάλει 100 καρέκλες στο πεζοδρόμιο, αν περνάνε. Δηλαδή, δεν είμαστε στον ελεύθερο χώρο.
Το αποδίδεις εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ποδόσφαιρο του λαϊκού πολιτισμού και του μη εμπορευματικοποιημένου απέναντι στο εμπορευματικοποιημένο. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που εκφράζει το δεύτερο. Όταν κουνάνε το σεντόνι ακούγεται πάντα κλασική μουσική. Οπότε εμείς θα ακούσουμε το καλύτερο από αυτό. Κάστα Ντίβα και Μαρία Κάλλας.
Christ.
Ακούσαμε λοιπόν Κάστα Ντίβα για το κούνημα της Αντωνίου στο κέντρο του γηπέδου όταν αρχίζει το Champions League. Λοιπόν, πώς το βλέπετε το μέλλον του αθλητισμού σε σχέση με το εμπόρευμα και το, την εμπορευματοποίηση αλλά και την αξία χρήσης, αν μου επιτραπεί και πάλι η έκφραση?
Λοιπόν, επειδή οι εποχές είναι όπως είναι, που δεν υπάρχουν αρκετά περιθώρια για να έχεις χρήματα ή για να κυνηγήσεις την τύχη σου, Θα πω μάλλον τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο πάλι θα γίνει μία διέξοδος, όχι καλή, για να σώσεις τη ζωή σου. Δηλαδή του να έχεις ένα καλό... Θα παίζουν πάλι δηλαδή, ποδόσφαιρο αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπουν με το ταλέντο τους και να πάρουν κάποια χρήματα ως αντάλλαγμα. Η ανάγκη της επιβίωσης είναι αυτή που δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο που υπάρχει. Αυτό το έχει στη σημερινή εθνική Γερμανία, η οποία έχει αρκετούς μετανάστες,
ναι,
και οι οποίοι δεν είχαν τα εφόδια,
τα οικονομικά εφόδια,
δηλαδή δούλευε όλη η οικογένεια, δεν είχαν χρήματα και όλα αυτά για να βγουν. Αυτό το ζήσαμε και στην Ελλάδα με μια γενιά ποδοσφαιριστών οι οποίοι προέρχονταν από οικονομικούς μετανάστες της Αλβανίας και οι οποίοι έκαναν καριέρα και μπήκαν δηλαδή και έδειξαν κάποια πράγματα και μάλιστα αυτό πιστεύω ότι θα είναι και το επόμενο βήμα, δηλαδή ότι θα ψάχνουν να βρουν με το ταλέντο τους διέξοδο για να σώσουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους κατ' επέκταση.
Ναι, θα είναι μια διέξοδος πάλι το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό όμως θα είναι μια διέξοδος στημένο πάνω σε μια λάθος βάση. Έτσι. Δηλαδή, στη βάση της ανθρωποφαγίας του καπιταλισμού. Δηλαδή, ότι θα πηγαίνουν να παίζουν 30 παιδιά ποδόσφαιρο, θα σφάζονται μεταξύ τους για να καταφέρει ένας από τους 30 να κάνει καριέρα κάποια στιγμή, κάπου, κάπως. Αν δεν σπάσει τα πόδια του, αν.
Αν επιβιώσει. Γιατί... Εντάξει, είναι κατάσταση επιβίωσης.
Ναι. Αλλά... ζούμπλες, δηλαδή αυτό λέω, η ανθρωποφαγία του
καπιταλισμού. Γενικώς θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μπουν υγιές βάσεις ή να προχωρήσει να αλλάξει ξαφνικά όλη η δομή.
Όχι, απλά είναι είχαμε την ευκαιρία. Δηλαδή είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε χώρους μαζικού αθλητισμού. Δηλαδή...
Συνήθως αυτά τα κάνουν.
Συνήθως
αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι που βλέπουν.
Το πουλήσουν τώρα.
Που βλέπουν μπροστά.
Δεν ξέρω, έτοιμο είναι φιλέτο. Ναι, αυτό το κάνουν άνθρωποι που κοιτάνε μπροστά, βέβαια.
Και άνθρωποι που δεν κοιτάνε τον εαυτό τους. Αλλά κοιτάνε τη ζωή. Τέλος πάντων, επειδή εγώ έχω μια πιο ρομαντική άποψη, θεωρώ ότι είναι δυνατόν αυτό το πράγμα και έστω κάποια παιδιά μπορούν να πάρουν κάποια δεδομένα, δηλαδή και να αναθεωρήσουν πάλι τη ζωή και να δουν ότι πρέπει να παλέψουν για αυτά τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν.
Ναι, ο αθλητισμός δίνει μαθήματα υγείας, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δίνει μαθήματα συμβίωσης, επιβίωσης, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης. Δίνει σωστά μαθήματα.
Σε βάζει μια κοινωνία. Σε βάζει μια κοινωνία.
Ναι. Με σωστές βάσεις, δηλαδή ότι χρειάζεσαι υποστήριξη, δεν μπορείς μόνος σου και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, πώς να συνεργάζεσαι με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου, ότι ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τις γραμμές πάνω στις οποίες θα είμαστε. Δηλαδή είναι η πρώτη μορφή, η ποδοσφαιρική ομάδα ή η ακαδημία, όταν πάει ένα παιδάκι 7, 8, 9 χρονών, είναι η πρώτη του κοινωνικοποίηση. Δηλαδή ότι είναι μέλος σε μια ομάδα, έχει υποχρεώσεις και απαιτήσει και μπορεί να.
Κινείται σε κάποια συγκεκριμένα όρια, αλλά μέσα σε αυτά τα όρια έχει τις απαραίτητες ελευθερίες.
Ναι. Συγγνώμη, ναι. Να εδώ.
Μια μικρή διακοπή που μας υπενθυμίζει ότι έφτασε η ώρα να τελειώσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώνουμε με τις δύο. Νομίζω καταγράψατε και τις διαφορετικές απόψεις σας. Πιο ρομαντικός ο Κώστας, πιο κοινικός ρεαλιστής, θα το έλεγα εγώ, ο Γιώτης. Εγώ συμφωνώ πολύ περισσότερο και επαυξάνω προς το Γιώτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας, ομάδα για την αλληλεγγύη των κινημάτων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Ήταν μαζί μας ο Κώστας και ο Γιώτης. Ο Κώστας και ο Γιώτης κάνουν επίσης εκπομπή στο Radio Bubble κάθε Τρίτη 12
η ώρα το βράδυ, 12 με 1. Εκπομπή δοκάρι και έξω.
Και επίσης να μην ξεχάσετε και το υπέροχο βιβλίο των παιδιών.
Φιλόσοφοι των γηπέδων που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Αφορά, έχει ρίσεις
ρίσεις ανθρώπων, όχι μόνο του αθλητισμού.
Γενικά όμως για όλα.
Μαθήματα ζωής βασικά.
Ναι, δηλαδή για τη νίκη, τη νίτα,
την προπόνηση, τη δουλειά,
προπόνηση, το γκολ, τα χρήματα και ατάκες και για τις γυναίκες.
Α, μάλιστα. Δεν το πιάσαμε αυτό το θέμα, δυστυχώς.
Δεν προλάβαμε.
Υπάρχει και φοβερός σεξισμός, έτσι δεν το. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ομάδα Ρεζιστένσιας θα είναι μαζί σας την άλλη Παρασκευή. Ωστότε, καλό βράδυ.